Det är högstad nästan hela en som tar av Tessagård.
Ja.
Så sögurnar.
Ja. En ykkur voru sagði þess að sögur, já, Surtli í Blálandseyjum og Gili trutt og hvað meira, grámanningarstofni kannski?
Já, grámanningarstofni.
Og sagan á Línek og Laufey, það já, verið?
Og Helgu Karlsdóttur.
Já. En...
Ása Signi og Helga, svona.
Já, já. En þú er aldrei heyrt sögun af kallinu kellingunni með koparhurðina?
Nei, ég var aldrei heyrt hana.
Þannig. En var okkur sögð sagan á Rauðabóla?
Nei, ég man ekki eftir því, ég heyrði hana.